host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Jestli už se taky takhle dostáváte do svých běžných rytmů a už nevíte, co byste, myslím si, že následující rozhovor by pro vás mohl být inspirativní. Představím vám muže, na jehož jméno můžete natrefit ve veřejném prostoru. Jakub Švrček, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste ředitel Světa techniky.
Ano.
Taky to tak máte, že když vás čeká setkání s někým, koho jste nikdy neviděl a jenom podle nějakých indicí si ho vypředstavujete, pak ho vidíte a je to celé úplně jinak. Já jsem si představovala, že přijde někdo, kdo musí být minimálně hrozně moc velký a musí ho být všude plno, protože má pod sebou něco hrozně moc velkého a hrozně moc složitého. A opak je pravdou.
Ne, moje rodiče vždycky říkali malý postavou velký výkonem.
Zřejmě to tak asi bude. Vy jste vždycky inklinoval k technickým záležitostem v životě vůbec?
Úplně ne. To přišlo až s koncem střední školy, kdy člověk najednou začal uvažovat seriózně, kterou tou oblastí se vydat. A velice mi v tomhle pomohl můj dědeček architekt, který mi v podstatě vysvětlil, že ta technika je svým způsobem velmi jednoduchá. Stačí ji pochopit a dokáže člověka naplnit potom po zbytek života. Takže na jeho doporučení jsem začal studovat tady při Vysoké škole báňské stavební fakultu a už mě ta technika tak oslovila, že už jsem u ní zůstal.
Povídáte si s diskalkulikem a s člověkem, který jako v technických oborech poměrně hodně tápe, ale nebrání mi to obdivovat. Jako malej jste se sebou měl nějaký plán nebo nějakou představu?
Tak já myslím, že asi jako každé dítě jsem chtěl být střídavý kosmonaut, popelář a podobně, ale potom jako v průběhu věku vždycky mě spíš lákaly humanitní obory. Četl jsem hlavně filozofii, hrozně mě bavilo cestování, zeměpis, což mi zůstalo dodnes, ale pokud se nad tím člověk najednou prakticky zauvažoval a viděl někde tu budoucnost, tak opravdu ty technické obory, a dodnes to tak je, mají podle mě velkou perspektivu, obzvlášť tady v regionu. A myslím si, že většinou jsou neatraktivní pro ty děti jenom proto, že se k ním dostávají velmi komplikovaně anebo se jim nedaří, myslím tím jejich pedagogickému zázemí, to vysvětlit dostatečně srozumitelně. A to je právě důvod, proč máme Svět techniky jako Science Centrum, který jako pojem, když to zjednoduším, už se s ním určitě řada posluchačů setkala, ale je to v podstatě interaktivní, hravé a zábavné centrum. Science sice anglicky znamená věda, ale zdárka to tak není pravda, aby neměli posluchači představu, že to je jenom pro pár vyvolených vysokoškolských profesorů. Naopak. Je to děláno pro ty nejširší masy a jeho klíčovým úkolem je vysvětlit i to zdánlivě složité a nepochopitelné tak jednoduše, že to pochopí, já vždycky říkám, i moje 85-letá babička.
I já třeba.
Samozřejmě. Prostě i úplný člověk, který se považuje za technický antitalent, nikdy k tomu neměl žádný vztah, ani ho to nebaví, tak to je právě naše cílová skupina.
Já jsem instinktivní, jako i v té technické oblasti. Řekněte, vy jste měl kliku na pedagogy?
Myslím si, že ano. A obzvlášť tady v těch technických oblastech jsem měl štěstí na takové ty, já tomu říkám, srdcaři. A to poznáte na každém učiteli, že vám najednou dává něco daleko víc, než by musel, protože to je v něm, že to jde z něj. A najednou, a to si jako student vstřebáte velmi rychle a snadno a najednou vás to zapálí.
Protože tak, on sám hoří.
Ano, přesně tak. Vždycky říkám, zapálit může jenom ten, kdo hoří.
Vy, kdyby nevznikl Svět techniky a nepřihodilo se vám to, že jste najednou jeho ředitel, tak co byste třeba byl?
No, to je asi těžká odpověď tady na to, ale víceméně jsem se hodně pohyboval v oboru. Takže si myslím, že bych u té stavařiny byl součástí nějaké stavební firmy a dozoroval stavby, ale určitě by to bylo v oboru. Kloubíte v tom, kolikrát znalost té techniky s těmi měkkými dovednostmi, protože to není většinou jenom o tom rychle postav a hotovo, ale je to o složitém jednání kolikrát s investorem, s dodavatelem a tak dále, takže tam asi by bylo moje pole působnosti, ale jsem moc rád, že vlastně přes tady to jsem skončil ve Světě techniky, kde jsem začínal primárně jako člověk, který měl trochu na starosti ten projektový management a tu stavbu jako takovou, protože jsme k tomu přišli ve chvíli, kdy to bylo jenom na papíře.
Čili jste spolu vytvářel?
Tak, já jsem měl to štěstí, že jsem opravdu tím prošel od nějaké mentální roviny přes gumáky a podobně, čili prošel jsem tu stavbu od A do Z až do jejího oživení a nastartování.
Ideální stav.
Můžu vám říct, že to největší překvapení, že s tím otevřením to teprve všechno začalo.
No tak my si dáme takovou malou virtuální prohlídku. Máme na to celý dnešní hovor s Jakubem Švrčkem, ředitelem Světa techniky. Momentálně je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s ředitelem Světa techniky Jakubem Švrčkem. Slíbili jsme, že tak trošku projdeme, jestli to vůbec lze takhle teoreticky celou tou vaší expozicí, protože tam je fakt vlastně úplně všechno. Tam je celý náš život.
Nadneseně se to tak dá říct, ale to je právě to nejsložitější z toho všeho, vyjmout takové ty základní oblasti a témata, které toho návštěvníka by měly oslovit a hlavně najít tu cestu, jak to tomu návštěvníkovi dostat srozumitelnou cestou. Myslím, že u těch center je obrovská výhoda, že to poznání získáváte nejenom formou, že něco sledujete nebo posloucháte, ale právě tím, že se toho můžete dotknout. Mm-hmm. Když uvedu jednoduchý ilustrativní příklad, když chci vysvětlit třeba, jak funguje páka, tak udělám jednoduchý mechanismus, kdy si to dítě díky páce může zvednout i vlastního rodiče nebo prarodiče, který je násobně těžší jenom díky tomu, že to rameno, na kterém sedí, je výrazně delší než to, za které tahá on. A to je podle mě pro něho tak vysvětlující, že už si do smrti bude pamatovat nejenom, k čemu je to dobré, ale hlavně, jak to funguje.
Kdo je teda ten hlavní divák nebo návštěvník? Je to dítě nebo je to ten dospělej?
Víte, co já vždycky říkám, máme jenom dva typy návštěvníků, a to jsou děti a dospělé děti. V podstatě od 2-3 let, kdy to dítě už je poprvé schopno vnímat ten okolní svět a něco si z toho odnést, až když to přeženu po stav, kdy je člověk fyzicky schopen se k nám přijít podívat a něco si z toho odnést, tak to je prostě naše cílová skupina.
Řekněte, vy vycházíte, když tvoříte expozici, z nějaké konkrétní, dejme tomu, předlohy toho, co se vlastně probírá v těch školách? Nebo instinktivně vy, co uznáte za vhodné, že tohle to by měly ty děti vědět, tak prostě v té expozici je?
Ano, je to trošičku kombinace. Vždycky, když vytváříte nějaký výukový program, aby se to dítě s tím mohlo doslova potkat, tak musíte udělat tým, ve kterém je právě člověk, který je v té oblasti opravdu zdatný. Ale vedle něj zase musí sedět někdo, jako je architekt nebo scenograf, který tomu všemu musí dát šaty. A pak člověk, který zase usiluje o to, aby to bylo zábavné.
Či kreativec.
Ano, ano. No a pak už jsem jenom já, který v úvozovkách hlídá to nejjednoduše, to jsou čas a peníze. To jsou vzor okolností složky, na které všechny z těch tří předešlých entit mávají rukou a to je nezajímá. Ale to zase zajímá nás, abychom to zvládli rychle, dostatečně rychle a za ty prostředky, které na to máme.
To jsou takové neskoubitelné obory. Teď střihnu v čase, protože vás nepochybně tedy taky postihlo to zapauzování povinné a najednou k vám lidi nemohli chodit. Přineslo vám to něco zcela jiného? Museli jste vymyslet něco jinak?
Určitě přineslo, ale myslím si, že asi každého, kdo dělá jakoukoliv činnost, která najednou byla z tohohle nepříjemného titulu omezená, najednou se dostáváte do úplně jiné polohy a je vám líto, že to všechno, co jste vytvořili, najednou spláchla ta velká voda, ale myslím si, že budoucnost je právě v tom dívat se dopředu, nikoli za sebe. Jsme hnedka dávali hlavy dohromady, jak pomoct například právě těm školám, hlavně těm dětem, dostávat se k té látce, která pro ně najednou ve škole přístupná není. Vznikl tak pro nás jeden velký projekt, který jsme nazvali Do výuky. To DOV je tam důležité jako Dolní Vítkovice, takže to mělo i tuhle spojitost. Projekt Do výuky fakticky spočíval v přípravě jednoduchých výukových programů, které mohou probíhat jednak online, mohou se streamovat, mohou probíhat přímo ze strany kmenových pedagogů, kteří mají v vozovkách tu odvahu k nám přijít a my jim všechno technické zázemí připravíme a zprostředkujeme setkání s kmenovými dětmi, protože pro ně bylo nejdůležitější, myslím pro ty děti, aby ty informace zase získávali od svého domácího učitele, od toho, na koho jsou zvyklí, protože každý tu látku, byť je stejná, podává trochu jinak. A myslím, že celá řada rodičů doma se právě potýkala s tím, že se z nich najednou nedobrovolně stali učitelé.
Kteří ale vůbec nemají pojem o tom, co mají učit.
Kolikrát to tak je a navíc i ta forma, kterou to učí, i dělají to zkrátka nějak pocitově, nějak pudově. No a naší ambicí bylo, abychom to nabídli právě i těm pedagogům, aby to zprostředkování toho setkání pro něj bylo co nejsnažší. U nich zas logicky vznikala obava i jak na to, protože to nikdy nedělali něco před webovou kamerou, nikdy ani nebyli zvyklí na nějaký konferenční hovor.
Jak se všem najednou roztáhli obzory, jak se každý jako překračoval svůj vlastní stín?
Ano, já si myslím, že hodně lidem to opravdu, jak se říká, otevřelo oči a zjistili, že to vlastně vůbec není náročné a že proto není třeba nic extra udělat a ten výsledek pro ty děti může být hodně podobný.
No, čeho my se dotýkáme s Jakubem Švrčkem všeho a kdo ví, kam se ještě dostaneme, jsem na to sama zvědavá. To je momentálně hovor, který posloucháte v pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Nevím, jestli bych vám přála slyšet, co se odehrává třeba, když vy posloucháte píseň v hovoru s Jakubem Švrčkem, protože probíráme kde co, ale vlastně se dotýkáme běžného života, který se tak trochu odráží i ve vašich expozicích ve světě techniky. My jsme se dotkli toho, že jsme dokázali vymyslet teda spoustu zajímavých věcí a technologicky jsme na tom tak, jako prostě to nemá srovnání s historií, ale otázka je, jak moc je to dobře. Vy jste technik, takže vy asi za technologické rozvoje budete určitě kopat, ale kam až?
Tak musí to mít určitě nějakou svoji zdravou míru. No. Ta původní myšlenka byla podle mě hlavně v tom, aby to člověku pomohlo, aby mu to zjednodušilo práci. V té budoucnosti by se člověk neměl bát těch strojů, té robotizace, té mechanizace, protože oni opravdu umí nahradit jenom tu běžnou manuální činnost, ale nikdy nenahradí jeho uvažování, jeho myšlení, jeho kreativitu.
Toho jsme se, pardon, dotkli taky. Nám se totiž vytrácí ta manuální činnost a my ji přestáváme být schopni. My už si neumíme něco opravit, něco vyrobit, něco udělat, protože na to máme technologie.
Jako je to svým způsobem pravda, ale zas na druhou stranu, kde je vůle, je cesta. Ale bohužel dneska ten způsob života, kterým žijeme, nechci mu říkat konzumní, ale spíš vás směřuje tady k tomu, najdi si raději nějakou v úzovkách odbornou službu, která tu velice jednoduchou věc vlastně udělá.
A nebo si kup novej.
Nebo ideální stav, to všichni určitě znají ze strany běžných domácích spotřebičů. Dneska se v podstatě neopravují, dneska se mění kus za kus, nebo při nejlepším jenom nějaký drobný díl, ale rozhodně se nic neopravuje.
Mně teď tak napadá, kdybychom se podívali do historie a hledali nějaký předěl, něco mimořádného, co nás posunulo v něčem, tak já nevím, vynález parního stroje nebo takového něco, tak zalovil byste a dokázal byste označit něco jako takový totální skok, řekněme ve 20. 21. století?
Tak já třeba osobně si myslím, že to může být právě téma umělé inteligence. To je opravdu oblast, která zase původní a ryzí myšlenka byla pomoct lidem v tom, v čem není odborníkem. Ta umělá inteligence má tu schopnost, že se umí vlastně sama učit, ale je to zase jenom o tom, kam až my a jak dalece ji pustíme,
no jo,
aby se
ale
učila.
Ale člověk je nekontrolovatelný tvor a dokáže tu umělou inteligenci nejenom využít, ale taky zneužít. Toho se neobáváte třeba vy jako technik?
Tak ta historie, nemusíte jít ani tak daleko, ukazuje, že zneužitelné je vše, byť vytvářeno s ryzím úmyslem. To se můžete podívat na téma zbraní, ale obecně to, co se dneska vyvíjí, kolikrát pro potřeby třeba vesmírného průmyslu, pak najednou se dostává do úplně jiné oblasti lidského života a jsou prostě ty věci zneužitelné. Je to prostě o tom, kdo se v tu chvíli toho chopí a jakou má moc.
Jestli je to psychopat, anebo... ale těch je mezi námi spousta a ti se chápou.
Takže tak, jak máte doma kuchyňský nůž, všichni víme, k čemu slouží, ale když se dostane do špatných rukou, tak je z něho i nebezpečná zbraň. No.
Mně napadá, vlastně my se bavíme o světě techniky a jakoby se nabízí, že výhradně technickým oborům jste otevření, ale jak je to s humanitními vědami?
Přesně, já bych byl nerad, kdyby ten název byl vnímaný takhle jednostranně, ale je pravda, že ta technika tam jako kdyby dominuje. Už jak jsem řekl na úvod, právě protože většinou bohužel ta technika je těm dětem, ale i těm dospělým trochu nepřístupná. Technika, to znamená fabrika, kde je spoustu špinavé práce, těžká, náročná. Přitom opak je pravdou. No. Třeba když jsme se ptali děti, jestli ví, co je profesí svářeč. Přihlásila se jedna holčička, která říká, moje maminka, ta svářuje. Jsme říkali, to je zajímavé, většinou je to profese pro muže, a co svařuje? No, třeba hrušky, jabka, čili myslela zavařuje. A proto si myslím, že pro ty děti je důležité, aby věděli, co opravdu za tou profesí je. A i když třeba člověk řekne, já tam taky někdy mám prostor, když jsem ředitel, tak to neznamená, že přijdu do svojí dobře vybavené kanceláře s kufříkem v kravatě, popím kafe, přečtu denní tisk a vyměním si pár úkolů se svojí osobní asistentkou. Nic z toho v podstatě není pravda.
No, není důvod vám nevěřit, Jakub Švrček nám o tom vypráví teď a je stále ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jakub Švrček, ředitel světa techniky, je stále ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava. Když se tak na vás dívám a vy vyprávíte o té své oblíbené oblasti a o své práci, o práci vůbec, tak se pokouším si udělat nějaký obrázek a jak si vás představit jako kluka.
Je pravda ta, že mě vždycky hrozně bavil sport. Z nějakého důvodu jsem zjistil, že běhám rychleji než většina okolí, tak jsem prostě všude se snažil tohle využívat. To mě nasměřovalo, že jsem potom skončil na sportovní škole, sportovní gymnáziu a akorát tam pak člověk vlastně přišel, že když není až tak dobrý a výjimečný, aby se tím sportem uživil, tak je potřeba trochu změnit směr a zaměřit se na trošku jinou oblast.
Přitom ale s tou láskou k těm humanitním vědám, filozofie a podobné jiné. Co teda způsobilo, že rameno se převáželo směrem k technice?
Co bych řekl, takový ryze pragmatický přístup. V té době byla v řadě oborů obrovská konkurence, vůbec dostat se na tu školu a když ji vystuduje, tak zase s tím uplatněním to bylo úplně jinde než právě u těch technických oborů, kde pomalu, když to přeženo, vás přijali bez přijímaček a někdy se to hanlivě říkalo, že tam nejtěžší je otevřít ty vstupní dveře a pak už vám to všichni dají, což ve výsledku tak vůbec není.
Víte o nějaké své vlastnosti, která vám v životě pomáhá hodně, anebo která vás naopak limituje?
Já si tím, jak jsem hodně sportoval, tak je tam taková ta přirozená dravost a možná píle, že člověk prostě ty věci se snaží nevzdat hned.
Jste soutěživý?
Určitě ano, ale pevně doufám, že zdravě, protože není zdravá taková ta soutěživost v tom duchu, že v momentě, kdy prohrávám a nedaří se mi, tak jsem nepříjemný, cholerický a podobně, to se někdy taky může stát, ale snažím se být soutěživý jako zdravě a snažím se i ze všech proher si něco odnést.
Taková konkrétní velká prohra, která vás tím ale třeba sformovala nebo posunula, je?
Víte, třeba na konkrétně ve světě techniky jsme měli připravené spoustu aktivit a projektů, které třeba nevznikly jenom proto, že na to nebyl dostatek financí. A neměli jsme třeba jenom proto, protože jsme ti, kteří o tom mohli rozhodnout, nedostatečně přesvědčili nebo se nám nepodařilo jednoduše přesvědčit. Já mám takovou životní zkušenost, že to nejdůležitější je přesvědčit tu protistranu a dostat jí vedle vás. A pak už nemusíte dělat vůbec nic, protože ona vám v tom pomůže a ona to v podstatě tu práci kolikrát udělá za vás.
Dovolím si zeptat se, máte děti?
Mám dvě děti.
Jak moc na nich ověřujete to, co děláte v práci?
No, já se troufám říct, že téměř denně, takže jich se většinou ptám jako prvních. Třeba vymýšlíme nějaký zajímavý příspěvek na internet, když tam dáváme nějaké fotky. Jestli oni sami už by z toho nějak intuitivně vycítili, o čem to bude, anebo poznali právě, co se můžou dočkat a co si můžou odnést. Moje děti mi to vrací, takže většinou se dovídám, že by hrozně rádi taky dělali to, co dělám já, protože podle nich si v práci jenom hraju a blbnu, což je v podstatě pravda.
Moje dcera o mém povolání vyprávěla, že sedím v práci, poslouchám hudbu a občas něco řeknu. Vlastně takže, je to hezké povolání.
Jo, čili jinými slovy si myslím, že to je důležité a chceme, aby to tak na okolí působilo, aby z toho měli opravdu příjemný dojem a cítili se u nás fajn. To je hrozně důležité, protože jsme přece jenom místo, kde asi většina veřejnosti, nebo myslím si všichni, jdou odpočinout, jdou zkrátka trávit volný čas. A to znamená, že musíte v tu chvíli umět vypnout, nechcete pracovat. A na co hlavně cílíme a co se snažíme, aby pokud možno ta rodina měla důvod a chuť trávit ten čas pohromadě. Aby neměli důvod se oddělovat od sebe a najednou děti jsou jinde, než jsou rodiče.
Jo, tatínek si zajde tamhle, protože
tatínka odložíme do prvního Wi-Fi koutku, dítě do prvního dětského koutku.
Maminka do kavárny.
A maminka, přesně tak. No. Naopak chceme, aby byli pohromadě.
Chodíte se koukat na lidi, jak se koukají?
Mě to nabíjí. Chodím denně a hlavně mezi ty děti, protože to je pro vás ta největší odměna. Takže ve chvíli, kdy se vám něco extrémně nedaří a jste z toho frustrovaná, unavená a nevíte, jak z toho, tak stačí zajít mezi expozice a podívat se na většinu návštěvníků nebo dětí a to vás prostě nabíjí, protože najednou vidíte většinu radost, úsměv, štěstí a to nabíjí zase zpátky.
Co vám tak nejlépe popřát? A nemusí to být vyloženě spojeno s prací, prostě vám.
Já bych si nejvíc asi ze všeho přál samozřejmě zdraví. No, to je to nejcennější. Jak vždycky říkala moje babička, všechno ostatní se můžete koupit.
No tak buďte zdrav, ať vám to takhle plyne, to vám přeju.
Děkuji a moc se těším, že se k nám taky přijdete a většina posluchačů podívat.
Moc díky za inspiraci, ať se vám vede, mějte si krásně.
Děkuji vám.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.